คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhat the fact
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ WTF นะคะอยู่กันในเอพิโซดที่73แล้วอยู่กับน้ำหวานและในบอสค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะมาเสียงลาลาล่าเริงมาก ได้เหรอวันนี้ค่ะน้ำหวานเปิดแปลว่ามีประเด็นอีกแล้ว
ว่ามา
เรื่องฮอตฮิต
ใช่ช่วงนี้
ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ดังมากในหมู่ของคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็คนทั่วไปด้วยแหละเน
า
ะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับส่วนบุคคลอะไรเงี้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของ Shopee
ครับ
Shopee ที่เขามีข่าวว่า Shopee เนี่ยมีการดึงข้อมูลรูปภาพจากเครื่องอุปกรณ์มือถือเนี่ยเก็บไว้
อ่ะน้ำหวานกำลังพูดถึงแอป Shopee นะ
แอป Shopee
อธิบายก่อนเดี๋ยวจะเหมารวม Shopee ทั้งหมดนะครับ
ใช่ค่ะ
แยกกันนะในเว็บก็ในเว็บนะครับอันนี้เราพูดถึงแอปในสมาร์ทโฟน
ใช่
โอเค
โดยเฉพาะ Android ด้วย
เอาว่าตอนนี้เจอเฉพาะ Android ก่อนละกันคือการตรวจสอบระหว่าง Android iOS มัน Android ตรวจสอบง่ายกว่า
ค่ะก็จะมีข่าวว่า Shopee ที่เป็นแอปบนมือถือของเราเนี่ยนะคะมีการ copy รูปภาพเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ sharing มีคนเจอโค้ด
ไม่ต้องเจอโค้ดหรอกเข้าไปดูก็เห็นอยู่แล้วว่ามันสร้างโฟลเดอร์เอง
เรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงอ
ธิบายอย่างนี้ครับสิ่งที่น้องหวานกำลังจะเล่าแบบงงๆของน้องหวานอยู่เนี่ยก็คือในมือถืออะถ้าคุณใช้มือถือ Android ใช้แอปพวก File Manager ทั้งหลายที่คุณคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยคุณเข้าไปในแอป File Manager ครับเข้าไปในส่วนตัวที่เป็น Internal Storage เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เป็น Shopee TH ถ้าคุณเจอโฟลเดอร์ Sharing ลองกดเข้าไปดูว่าในนั้นมีรูปที่มันไม่ควรอยู่ในนั้นไหมรูปที่บอกไม่ควรอยู่ในนั้นคือรูปที่ไม่ได้เกี่ยวกับแอป Shopee
ค
่
ะ
แต่เป็นรูปอื่นๆที่อยู่ในแกลเลอรี่ของคุณนะครับมีคนไปเจอประเด็นนี้แล้วก็มาจุดมาโพสต์ถามจุดประเด็นอยู่ในพันทิป .com นะครับแล้วก็อ่ะก็เลยแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยต้องเข้าใจก่อน Shopee แอป Shopee มีมานานแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จนกระทั่งมาอัปเดตโปรโมชั่น5จุดอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเจอปัญหานี
้
มีคนไปเจอนะครับแต่ว่าล่าสุดช็อปพอเจอปุ๊บหลังจากนั้นประมาณวันเดียวมั้ง Shopee ก็ออกมาบอกเย็นวันนั้นแหละ Shopee ก็ออกมาบอกว่าเป็นคือใช้คำว่าแถลงการสั้นๆแล้วกันว่ามันคือบั๊กคือข้อผิดพลาดแต่ว่ามันก็แต่ยังไม่ได้รายละเอียดเชิงเทคนิคใดๆอาจจะเพราะเนื่องจากมันช่วงวันจุดสุดสัปดาห์พอดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็มีคนเจอว่าหลังจากพอ Shopee ออกมาบอกว่ามันคือบั๊กก็ Shopee ก็มีการอัปเดตแอป Shopee ใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน6ซึ่งโอเคตรงเนี้ยหายไปละ แต่มันก็มีบรรดา developer เขาก็ไปหาไฟล์ APK ของ Shopee ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าแล้วก็ก่อนหน้าคือก่อนหน้านานๆอ่ะนะที่ไม่เคยเจอว่ามีปัญหานี
้
แล้วก็เวอร์ชันที่มีปัญหาแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดมาแกะโค้ดดูเทียบความแตกต่างการพยายามหาคือโค้ดในแง่ของ developer เนี่ยเวลาเขาแกะโค้ดมาที่เป็นบรรทัดแบบเป็นพันๆหมื่นๆบรรทัดเนี่ยเวลาจะหาอะไรทุกอย่างมันไม่ได้ยากหรอกครับมันก็เหมือน
Ctrl F
เหมือนอย่างงั้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคีย์เวิร์ดมันคืออะไร
ก
รณีนี้มันคือโฟลเดอร์ใช่มั้ยก็พยายามไปหาอะไรเงี้ยก็เจอจริงๆว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีโค้ดที่เป็นการเรื่องของการดึงเอาภาพไปเก็บไว้ในโฟลเดอร
์
นะครับแต่ว่าเวอร์ชันที่มีปัญหาก็เจอแต่มันเจอว่าเป็น public folder แล้วเวอร์ชันที่เขาที่ Shopee บอกว่าแก้แล้วเนี่ยก็คือยังมีโค้ดในการที่จะดึงภาพอยู
่
แต่เปลี่ยนจาก public folder ไปเป็น private folder คือถ้า private folder เนี่ยอธิบายก่อน private folder ใน Android เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครเปิดได้เลยนะยกเว้นแอปนั้นๆคือหมายความว่าสมมุติ Shopee เก็บข้อมูลไว้ใน private folder ของแอป Shopee เองแอปอื่นไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอันนี้เลยอธิบายอย่างนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะหลุดคือหลุดจาก Oppo อย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้จะมีการใช้คำว่าตื่นตระหนกพอสมควรแต่มันเป็นเรื่องดีนะหมายความว่าคนเริ่มใส่ใจเรื่องเขาเรียกว่า
security
ความปลอดภัยส่วนบุคคลสิทธิส่วนบุคคลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องใช้ว่า to be fair กับ Shopee อยู่นิดนึงก็คือว่าถึงแม้พฤติกรรมมันจะดูไม่ดีไม่งามไม่น่ารักShopee ไม่น่ารักหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาค้นโค้ดกันแล้วเนี่ยยังไม่เจอโค้ดที่ Shopee อัปโหลดไฟล์เนี้ยไฟล์ในโฟลเดอร์เนี้ยไปไว้ที่ไหน เหมือนแค่ copy มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของตัวเองเฉยๆพอไปแบบเนี้ยตอนนี้ก็เลยสัดแช่งว่าสันนิษฐานนะว่าจริงๆโค้ดเนี้ยใส่มาจริงๆต้องใส่เป็น private ที่เขาบอกว่าเป็น bug อ่ะเขาคงเขียนผิดจาก private เป็น public ซึ่งมันไม่ควรเป็น public มันควรจะเป็น private เพราะถ้าเป็น public folder หมายความว่าคุณไปเปิดแอป Facebook เวลาคุณจะอัพโหลดรูปภาพอ่ะโฟลเดอร์นี้ก็ต้องปรากฏขึ้นด้วยถูกไหมเพราะมันคือ public น
ี่
เหรอใช่ป่ะเวลาคุณนึกถึงเวลาคุณจะอัพโหลดภาพขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งทาง LINE อะไรอย่างเงี้ยม
ัน
จะเรียกแอปแกลเลอรี
่
ถูกไหมแอปแกลเลอรี่ก็จะอ่านโฟลเดอร์ทั้งหมดในมือถือคุณซึ่งไออันเนี้ยมันก็จะปรากฏด้วยเพราะมันถือเป็น public folder อันนึงแต่พอเป็น private ปุ๊บมันจะไม่ปรากฏขึ้นเวลาไปอยู่ในแอปอื่นนี่คือความแตกต่างระหว่าง public กับ private folder นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าให้เขา copy ไปแต่น้อยตอนนี้ยังไม่เจอโค้ดในการที่เขาเอารูปเนี้ยไปอัพโหลดที่ไหนคำถามคือแล้ว
copy ไปทำไม
เ
ปลืองพื้นที่ในมือถือไหม
อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมเข้าใจว่าจุดแรกเริ่มจริงๆของที่เขาต้องการทำเนี่ยค
ือ
ต้องเข้าใจว่าแอปอย่างพวก Lazada Shopee อะไรก็ตามพวกเนี้ยนะครับก็คือจริงๆเวลาคุณลงติดตั้งเขาจะมีการขอ permission อยู่แล้ว
ค
่
ะ
ทีเนี้ยขึ้นอยู่ในเวอร์ชัน Android เวอร์ชันหลังๆเวอร์ชัน9เวอร์ชัน10อะไรอย่างเงี้ยผู้ใช้มีสิทธิ์ในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการเข้าถึงpermission การขออนุญาตเข้าถึงส่วนต่างๆไม่ใช่เป็น contact location microphone อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ครับผมเข้าใจว่าใน Shopee ถ้าใคร Shopee อยู่แล้วหรือแม้กระทั่ง Lazada เองก็ตามเนี่ยแต่ Lazada ยังไม่เจอกรณีนี้นะแต่ของ Shopee เนี่ยถ้าใครใช้อยู่แล้วก็จะรู้ว่าเวลาคุณซื้อของเสร็จก็จะให้คุณรีวิว
ค
่
ะ
เวลารีวิวเนี่ยบางผมจะคําว่าบางคนขายบางร้านจะพยายามแบบขอลูกค้าให้โพสต์รูปให้หน่อยเพราะว่า1เป็นเครดิตร้าน
ใช่ค่ะ
ใช่มั้ยการอัพเนี่ยการที่ว่าทำไมถึงต้องขอสิทธิ์เข้าถึงคาเมล่ากับแกลเลอรี่เพราะเขาต้องการให้คุณถ่ายรูปสินค้าคุณในลงรีวิว
ค่ะ
อะไรประมาณนี้นะครับหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในเมื่อแอปอื่นไม่จำเป็นต้อง copy ไฟล์นั้นไปไว้ในโฟลเดอร์ของตัวเองทำไม Shopee ถึงต้องการ copy ไปไว้ในโฟลเดอร์ตัวเองแต
่
ที่บอกว่าหลุดก็คือเหมือนกับว่าโค้ดอ่ะคงเขียนไม่รอบคอบพอ
ค
่
ะ
มันดันไปดึงรูปอื่นๆที่ไม่ใช่รูปเป้าหมายไปด้วยไม่งงใช่ไห
ม
สมมติว่าคุณมีรูปสมมติติต่างนะว่ามือถือรูปในมือถือคุณเป็นอัลฟาเบตหมดเลย A B C D E F G อะไรเงี้ยรูปที่คุณต้องการอัพคือรูป B แต
่
พอคุณกดอัพไปแล้วอ่ะปรากฏว่ารูปที่มันที่แอป Shopee มันดูดกับดูดไปด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ B ม
ัน
เอา A กับ C ไปด้วยมันก็เลยไปอยู่ในคาในนั้นแต่ว่ารูปที่เขาต้องการจริงมีแค่รูป B ที่เราเลือกนั่นแหละก
็
คือรูปสินค้าที่เราต้องการรีวิวนั่นแหละ อันเนี้ยต้องให้ Shopee ตอบซ
ึ่
งวันที่เราอัดเนี่ยคือวันที่30สิงหาเห็นว่าถ้าไม่31สิงหาคือวันจันทร์หรือวันที่1กันยาคือวันอังคาร2วันเนี้ย Shopee จะออกมาแถลงอย่างเป็นทางการ
ค่ะ
คือไอ้แถลงก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นฉบับสั้นฉบับเร่งด่วน
วันหยุด
ฉบับคือฉบับเย็นวันศุกร์สิ้นเดือนเอาตรงๆอ่ะมันก็พูดได้แค่นั้นน่
ะ
ม
ัน
ก็พูดได้นิดเดียวอะไรเงี้ยมันทำอะไรมากไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ตามมันไปถ้าเกิดย้อนกลับมาดูนิดนึงในมือถืออันนี้ผมใช้มือถือผมเองเลยนะเปิดดูนะครับในส่วนของตัวแอปที่เป็นอย่างมาดู Shopee ก่อนละกัน Shopee ถ้าคุณติดตั้งบน Android นะครับเขาต้องการ permission อะไรบ้างนะจริงเราเคยคุยเรื่อง permission ไปแล้วนะ
ค่ะ
ลองไปหาย้อนฟังเก่าๆดูนะครับตัว permission ที่ Shopee ต้องการเนี่ยมีทั้งหมด6อย่างก็คือจะมี calendar มี camera ก็คือมีปฏิทินมีกล้อง
ม
ีคอนแทคก็คือรายชื่อติดต
่
อมีโลเคชันนะครับมีไมโครโฟนแล้วก็มีสตอเรจคำถามคือถ้าคุณใช้แอป Shopee โดยที่ปิดเพอร์มิชันทุกอย่างคำถามคือใช้ได้ไหม
ได้
ใช่เพราะผมทำอยู่เ นี่ยเอาละน้ำหวานดูมือถือผมตอนนี้ค
ุ
ณผ
ู้
ฟังไม่เห็นอยู่ละ ตรงคำว่า allow ไม่มีเลย
no permission
แต่ผมยังเข้าแอป Shopee เพื่อซื้อของได้ปกติ
และซื้อเยอะด้วย
ใช่เนี่ยมีของรอส่งอยู่หนึ่งชิ้นอะไรวันเนี้ยที่รับเล็บโอเคที่รับเล็บแมวด้วยนะ
อ๋อวันนี้ flat
sale ใช่ๆนึกออกไหมคือคุณไม่ต้อง allow เลยก็ได้ทีเนี้ยขึ้นอยู่กับ user ว่าอ่านหรือเปล่
า
ทีเนี้ยมันจะกลับไปที่พื้นฐานที่เราเคยคุยกันว่าคือเรามักจะชอบหักถ้าอันนี้พูดในมุมกว้างๆนะไม่ได้ดีเฟนต์ใครหรืออะไรใครนะแต่พูดในมุมกว้างๆว่าเราพูดเสมอว่าความปลอดภัยมันมาจากความรอบคอบของผู้ใช้ด้วยส่วนหนึ่งผ
ู้
ใช้มีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการที่จะปกป้อง ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของตัวเองอย่าผลักภาระให้กับผู้ออกแบบระบบหรือผู้ออกแบบอะไรก็ตามที่เราไปใช้งานแต่อย่างเดียวแบบบางคนไปพูดถึง Facebook งี้ Facebook แล้วเมื่อสิ่งเสียตัวน่ะคุณก็สมัคร Facebook โดยคุณ agreement เขานะ
เหมือนเรายื่นกุญแจบ้านให้เขาไปแล้วอะไรเงี้ย
ไม่เกี่ยวกับกุญแจบ้านคือเวลาคุณจะใช้อะไรอ่ะมันมีlicense agreement มันมีข้อตกลงที่คุณต้องกดโอเค
อยู
่แล้วแต่คนส่วนใหญ่อ่านไหมคำตอบคือไม่อ่านอยู่แล้ว
เลื่อนลงมาล่างสุดเราติ๊กเครื่องหมาย
ใช่ค
ือ
บางคนบอกว่าโอ้พี่พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็มันมีความจำเป็นต้องใช้ Facebook อะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วยังไงอ่ะคือในเมื่อถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยคุณก็มีวิธีปกป้องตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
มันเหมือนกันครับในมือถือโดยเฉพาะของฝั่ง Android อันเนี้ยคุณมีสิทธิ์ในการที่จะปกป้องตัวคุณเองคืออนุญาตหรือไม่อนุญาตคำขอใดๆในการเข้าถึงส่วนใดๆในมือถือของคุณของแอปนั้น
ๆ
ได้อยู่แล้ว
ใช่
ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่ใจมันหรือเปล่าหลายคนบอกโหพี่ผมลงที200 300แอปผมต้องมานั่งดูทุกอันเหรอคำตอบคือใช่ครับ
ค่ะ
คือมันเหมือนกับผมเปรียบแอปพลิเคชันนึงทำขึ้นมาเหมือนคุณนึกถึงว่าคุณจะออกรถคันนึงก็ได้หรือออกสินค้าในแคตตากรีใดแคตตากรีนึงก็ได้คุณต้องการให้สินค้าคุณอ่ะมันจะน้อยคนมากที่ออกสินค้าที่เป็นนิชมาร์เก็ตทุกคนจะออกสินค้าที่จับตลาดได้กว้างที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ในแง่ของแอปนั่นหมายความว่าเขาต้องใส่ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกใดๆก็ตามเข้าไปให้มากที่สุดเพื่อจะตอบสนองคนนั้นนิดคนนี้หน่อยอยู่แล้วน
ะครับ
ทีเนี้ยพอเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ได้ต้องการสมมติอย่างเมื่อกี้เราบอกว่า Shopee ต้องการ permission ถึง6อย่าง6อย่างเนาะใช่มั้ย6ชนิด
เนี่ยใ
ช่ๆเราจะต้องการใช้จริงแค่2
อ
ีก4มันก็ปิดเดี๋ยวผมไม่ต้องใช้เลยเพราะผม Shopee อย่างเดียวผมก็แบ่งอ่ะแล้วแต่เนี่ยเพราะมันก็ต้องรีวิวเราก็ต้องใส่ใจกับของเราด้วย
ทั้งหมดเนี้ยมันเขามีมาให้ตอนที่เราติดตั้งครั้งแรกใช
่
ไหม
อ่ะตอนติดตั้งบางแอปก็จะขอแต่ตอนติดตั้ง
บางแอปจะขอตอนเราใช้
ตอนใช้ครั้งแรก
ในเรื่องนั้นๆ
ใช่แต่ในมือถือ Android อ่ะตั้งแต่เวอร์ชัน9เวอร์ชัน10เป็นต้นมาเนี่ยคุณเข้าไปแค่ setting เข้าไปในหัวข้อที่เป็น security หรือ permission แล้วมีแอปคุณก็กดเข้าไปดูแล้วคุณก็เลือกได้อยู่แล้ว allow ไม่ allow อะไรอยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจที่จะทำมันไหมเท่านั้นเลย
ค่ะ
นึกออกใช่ป่ะทีเนี้ยคำถามคือถามว่าแต่ละอย่าง permission มันเข้าใจได้ไหมที่เขาขอก็เข้าใจได
้
ผมยกตัวอย่างนะเอา Shopee อย่างเดียวเลยก็ได้ calendar
ค่ะ
ถามว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการแจ้งเตือนคุณไงว่าสมมติคือการเข้าถึงคาเลนด้าหมายปฏิทินหมายความว่าเขาปฏิทินในเครื่องเราเขาต้องการรู้ว่าวันของวันที่ผู้ใช้อยู่ตอนนี้อยู่วันไหนหนึ่งก็คือเพื่อใช้ในการที่จะแจ้งเตือนเรื่องของการส่งสินค้าสองการพุชแคมเปญคอมโปรโมชั่นต่างๆให้ตรงวันเขาก็ต้องการอยู่แล้ว
อ
ันนั้นคือหนึ่งคาเมร่านี่ชัดเจนคาเมร่าจะผูกพันกับสตอเรจอยู่แล้วก็คือสตอเรจหลักๆเนี่ยเพื่อเอาไว้ที่จะในส่วนของบางคนอันนี้ยกตัวอย่างนะบางคนต้องการเซฟรูปจากแอป Shopee อันนี้ก็ต้องใช้สตอเรจเพราะต้องอนุญาตให้เซฟบันทึกลงสตอเรจแต่ในกรณีของพวกคนทั่วไปไม่เซฟพี่ผมไม่เคยเซฟแต่อย่างน้อยสุดถ้าเวลาคุณจะรีวิวคุณจะอัปโหลดขึ้นไปมันก็ต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงสตอเรจในเครื่องแล้วคาเมร่ามาจากไหนคาเมร่าเข้ามาจากอันเดียวกันก็หมายความว่าบางคนจะถ่ายรูปสินค้าบางคนเลือกที่จะไม่ได้ถ่ายด้วยแอปกล้องจากข้างนอกแล้วค่อยมาอัปโหลดแต่เลือกแบบอยู่ในแอป Shopee แล้วจะอัพโหลดตอนนั้นก็ต้องเปิดกล้องผ่านตัวแอป Shopee เขาก็เลยต้องการเข้าสิทธิ์ถึงคาเมร่าเข้าใจคำนี้ใช่ป่ะ
เข้าใจค่ะ
มันมีเหตุผลของมันอยู่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมคุณไงโลเคชันอันนี้ก็ชัดเจนเขาต้องการคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนกรุงเทพเชียงใหม่มีผลหมด
ส่งของได้คำนวณระยะเวลาค่าส่ง
ใช่ทั้งหมดอันนั้นอยู่แล้วไมโครโฟนนี่อาจจะงงแต่ผมเข้าใจว่า Shopee เขามีส่วนไลฟ์ผมว่าวันนี้อาจจะเป็นฟีเจอร์สำหรับพ่อค้าหรือเปล่าในการที่จะแบบไลฟ์หรืออะไรอย่างนี้อันนี้เดาเอาแต่ว่าไอ้หกอย่างเนี้ยมันเข้าใจได้ว่าทำไมต้องการแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณมีพฤติกรรมใช้แอปนั้นๆยังไงอย่างกรณีแอป Shopee ผมไม่มีความจำเป็นต้องอนุอาราวอะไรเลยเพราะผมเป็นประเภทซื้อดัก
แล้วก็เป็นประเภทรีวิวด้วยเทค
ไม่เทครีวิวด้วย
ดาวอย่างเดียวเลย
ไม่เขียนไม่เคยเขียนแมวอะไรเลยแต่ดาวอย่างเดียวให้ดาวอย่างเดียวไม่เขียน
ไม่คอมเพนไม่เคยคอมเพน
คอมเพนมัน
ก็คือดาวน้อย
คอมเพนมันคือเป็นการเปิดดิสพิวต์อยู่แล้วอ่ะมันคือการเปิดข้อพิพาทอยู่แล้วก็ทำต่างหากไม่เกี่ยวมันไม่ต้องอัพรูปอะไรเลยอยู่แล้วอ่ะนึกออกใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็เลยไม่จำเป็นนะครับ
อ
ันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ว่าส คนที่ต้องการอัปโหลดรูปคือคุณสามารถที่จะ allow หมายว่าอนุญาตเป็นครั้งคราวได
้
มันมีอนุญาตให้ทำได้อยู่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วคุณจะทำมันไหมคุณจะบริหารจัดการยังไ
ง
ทีนี้มาดูลองแอปคู่แข่งบ้างแอปแบบโอ้โห Shopee ต้องการทั้ง6อย่างแล้วแล้วคนอื่นล่ะต้องการอะไรถ้าเทียบกับ Shopee ให้ง่ายสุดก็ต้องเทียบกับ
Lazada
ถูกต้องแน่นอนผมมีทุกแอปผมซื้อทุกที่ Lazada ขอเหมือนกัน 100% ครับขอเหมือนกัน 100% เลยคือปฏิทินกล้องรายชื่อรายชื่อติดต่อไมโครโฟนตัวโทรศัพท์แล้วก็สตอเรจคอนแทคจะคล้ายๆกันคือคอนแทคเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้นะครับคอนแทคเนี่ยใน Shopee Lazada จะเหมือนกันก็คือเขาอนุญาตให้คุณเข้าถึงเขาต้องการเข้าถึงคอนแทคเพื่อให้คุณแชร์สิ่งที่คุณชอบไปให้เพื่อนๆแล้วคุณจะได้ดาวม
ัน
คือการคอลเลกคอยคอลเลกดาวอะไรของเขาเงี้ยมันก็จะได้เหมือนกันเข้าไม่เป็นละสิ
ใช่เข้าไปที่แอป permission ใช่ไหม
ใช่
เดี๋ยวเราจะไปดูของเกาหลีให้เรามีแอป G Market ไง
ดูเป็นไหม
เป็นยังไงนะ
ปวดหัวก็ลำบาก
เข้าไป setting ใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วก
็ security
ครับ security
อันนี้ไม่อยู่ใน security ต้องหาคือแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับแล้วมาหาได้ตอนนี้วะ
ก็เอามาสิก็เอามา
เราเข้าแอปอะครับเข้าจุดแอปอะคุณหาแอปจากการแอปให้ได
้
ที่มันลบแอปออกตรงไหนอยู่ตรงนั้นแหละม
ีอ
ยู่ที่ตรงนั้นแหละ
ค
่
ะ
เลื่อนไปสิเลื่อนไปที่แอป
แต่แล้ว
ไม่คุณหาอย่างเงี้ยให้ตายก็หาไม่เจอคุณไปที่แอป G Market
ไปที่แอป
ใช่ไปที่แอปที่เราต้องการดูเลยคุณอย่าไปดูที่ permission อย่างเดียวเพราะคุณดู permission ไม่มีทางเพราะว่า permission มันจะรวมทุกอันมันจะดูไม่ได
้โอเค
เข้าไปดูส่วน permission
storage กับอ๋อเราอ่ะเลือก allow storage
ไม่แต่ว่าอ่ะอันนี้ที่น้ำหวานดูอยู่คือแอป G Market
ของเกาหลี
แอป G Market ก็คือง่ายๆครับก็เหมือน Shopee Lazada เนี่ยแต่เป็นของเกาหลีนะครับซึ่งในแอป G Market ของเกาหลีต้องการแค่2อย่างเองขอ permission แค่2ส่วนเองคือ camera กับ storage แต่มันก็มี storage ไง
ใช่
เหมือนกันถามว่าทำไมถึงต้องมี storage เพราะต้องการอัปโหลดรูปหรือเซฟรูปน
ั่
นคือเหตุผลหลักๆจะบอกว่าจริงๆในกรณีของ Shopee เนี่ยการขอ permission storage หรือ camera ไม่ได้ผิดปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติคือเขา copy รูปเก็บไว้ทำไมอันเนี้ยคือตลกมันค่อนข้างแปลกนิดนึงแต่คือพอมันดูแปลกมันดูน่าสงสัยแต่พอไปค้นโค้ดปรากฏว่ามันก็ไม่มีโค้ดที่ส่งรูปเนี้ยไปที่อื่นต
่อ
จะบอกว่าแอปมีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์รูปในเครื่องแล้วให้ตรงใจกับผู้ใช้โหแอป Shopee นะเว้ยเก่งงั้นเลยเหรอเอาจริงผมไม่คิดว่าแอป Shopee เก่งขนาดนั้น
มันอาจจะต้องไปดูโค้ดส่วนอื่นด้วยว่า
เขาดูโค้ดหมดแล้วไงนี่คือเขาแกะมาหมดเลย
จริงเหรอแล้วมันก็ไม่ได้ถูกเรียกไปใช้อะไรเลย
เออ
เอ้าแล้วก๊อปไปทำไมล่ะ
นั่นแหละนั่นแหละคือเหตุผลว่าก๊อปไปทำไมน
ั
่นคือเหตุผลว่าก๊อปไปทำไมทุกคนก็อยากรู้ทุกคนอยากรู้จริงว่าเขาก๊อปไปทำไมเพราะว่าคือถ้ามันจะไม่เหมือนในกรณีหลายอย่างก่อนนี้จะมีเบราว์เซอร์ของมี่ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการเข้าถึงเว็บคนผู้ใช้ user นี้เข้าเว็บอะไรบ้างค้นหาอะไรบ้างแล้วก็ส่งกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ต้นทาง
อ
ันนี้มีการส่งกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ต้นทางเพื่อเป็นการเก็บแล้วทำ data analytic ถ
ู
กป่ะแต่อันนี้รูปถูกดึงจากที่นึงไปยังที่นึงแต่ยังอยู่ในเครื่องเราแล้วไม่ถูกส่งง่ายๆคือรูปนี้ไม่เคยหลุดออกไปนอกเครื่องเราเลยแล้วเก็บไว้ทำไมวะ อันนี้
เก็บไว้ให้หนักเครื่องทำไมนะ
Shopee ต้องตอบคืออาจจะต้องให้ฝั่งโปรแกรมเมอร์ฝั่ง developer app ของ Shopee ต้องมาตอบว่าทำไมวะหรือช็อปหรือคนสั่งคนที่ requirement เขาอะเขาถึงต้องการฟีเจอร์นี้คือในแง่ของเป็น developer หรือโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าในการเขียนแอปนึงกับ requirement นึงเช่นผมต้องการบอกว่าผมต้องการให้แอปผมเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดรูปขึ้นได้นะมันมีวิธีเขียนเป็น10แบบเลยเป
็
น100แบบเลยขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้วิธีไหนหมายความว่าเขาจะใช้วิธีแบบเห็นตรงปกติก็ได้บางคนอยากจะลีลาหน่อยก
็
ใช้วิธีนึงก็ได้บางคนอาจจะถนัดอีกแบบนึง
บางคนอาจจะมีเผื่อไว้อย่างอื่นหรืออะไรเง
ี้
ย
ก็ซึ่งอันนี้เราไม่รู้ซึ่งมันก็เลยแปลก
อ
ันนี้มันก็เลยแปลกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องก๊อปปี้แยกเก็บไว้อันนี้งงจริงเหมือนกันแต่จะเป็นเรื่องหมายนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารนี้คงได้รู้กันแต่ว่านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแอป Shopee นะครับแต่ว่าอุทาหรณ์เรื่องนี้เอาจริงๆก็คืออย่างน้อยสุดข้อดีก็คือ อย่างน้อยสุดเราก็รู้ละว่าถึงแม้เขาจะก๊อปปี้รูปไปจริงแต่ไม่ได้ก๊อปปี้ไปทั้งหมดนะก๊อปปี้ไปแบบบางส่วนก็อย่างที่บอกคือเหมือนแรนดอมประมาณนึงอ่ะเหมือนเดาสุ่มประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่น้อยสุดรูปนั้นก็ยังอยู่ในเครื่องเหมือนแค่ย้ายจากจุด A จากโฟลเดอร์ A ไปโฟลเดอร์ B
ย้ายเหรอก๊อปปี้
มันคือก๊อปปี้จากโฟลเดอร์1ไปโฟลเดอร์1แต่ยังไม่เคยถูกส่งออกไปนอกเครื่องอันนั้นคือยังสบายใจได้แต่ดาคตไม่รู้นะแต่ผมคงไม่กล้าทำแล้วล่ะเดี๋ยวต้องมาหาทางแก้อะไรเงี้ย
ใช
่แต่ก็ต้องไปดูว่าเกี่ยวพันกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ Shopee เขาสรรหาออกมาหรือเปล่า
ค่ะ
อันนั้นก็ต้องไปดูกัน
แต่ว่าเรื่องนี้ก็มีข้อดีคือทำให้เราอ่ะได้ตระหนักถึงการให้ permission กับแอป
จริงๆถ้าถามผมอ่ะข้อดีจริงๆคือไอ้เรื่อง permission อ่ะเขาพูดกันมานานแล้วเราก็พูดทุกคนก็พูด
ก็มาย้ำอีกทีไงเพราะ Shopee เนี่ยเป็นแอปที่แบบว่า
ถ้าถามผมอ่ะ
user เยอะ
ถ้าถามผมอ่ะมันคือการให้เกิดความเฉลียว
เฉลียว
ข้อสังเกตหัดสังเกตบางคนตะบี้ตะบันใช้
โดยอนุญาตดะไปหมด
ใช่ก็ใช้ว่ารู้จักสังเกตมันบ้างคอยตะหงิดตะหงิดมันบ้างก็ดีนะครับมันเหมือนกับแบบคุณเคยแม่คุณอยู่บ้านอะไรเงี้ยบางคนคุณคือผมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจวัตรหลายอย่างเป็นรูทีน
ค่ะ
เป็นประจำอะไรเงี้ยแต่มันจะมีจังหวะถ้าแบบเราลืมอันนี้มันจะลืมไปเลยบางทีต้องแบบมาเช็คตัวเองเฮ้ยประตูหลังล็อกยังวะประตูหน้าล็อกยังวะ
ก็เดินไปดู
ก็เช็คสักหน่อยเสียเวลาหน่อยคล้ายๆกันนะครับอารมณ์เดียวกันแล้วก็ทีเนี้ยมันมีเรื่องเนี้ยมันความให้ถูกโจมตีอยู่ดังนึงของฝั่ง Android ก็คือเอ๊ะงี้แอป Android ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแอป Android ไม่น่ารักหรือเปล่าสัปดาห์นี้มาประโยคนี้เยอะเหลือเก
ิน
นะฮะต้องบอกงี้ครับเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วคือถ้าเราเปรียบเทียบ Play Store กับ App Store ก็คือ Play Store ก็คือ Android เนาะ App Store คือ iOS นะคร
ับ
2อันเนี้ยจริงๆคือมีความปลอดภัยที่อยู่ระดับค่อนข้างโอเคทั้งคู
่
แต่มันมีแนวคิดต่างกันถ้าเราเปรียบ2อันนี้คือตลาดเพราะเขาก็คือตลาดจริงๆเขาคือตลาดแอปพลิเคชันตลาดของ Apple เนี่ยเวลาใครจะสมัครก็คือจะส่งแอปเข้าไปหาเขาเหมือนคุณจะสมัครไปเปิดร้านในตลาดเขาจะโหตรวจสอบเยอะมาก
สกรีนเยอะ
คุณเป็นใครบริษัทคุณเป็นใครไหนรีวิวแอปให้เราดูคือมีการตรวจสอบค่อนข้างเข้มข้นก่อนจะปล่อยคนขายคนนั้นเข้าสู่ตลาดตัวเองขณะที่ของ Android คือ Play Store เนี่ยผมใช้คำว่าเป็นแบบเป็นพ่อค้าแบบหิวเงินนิดๆก็คืออ่ะอยากขายของเหรอขายอะไรอ่ะอ๋อขายอันนี้ได้ๆๆๆไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ได้ขายยาเสพติดเนาะไม่ได้ขายยาม้าเนาะไม่ได้ขายยาบ้าเนาะอย่างงี้อ่ะเลือกล็อกเข้าไปความแตกต่างก็คือของ Android เนี่ยจะปล่อยเข้าไปง่ายแล้วค่อยไปตรวจจับที่หลังคือตลาดของตลาดนัดของฝั่ง Android เนี่ยหรือคือ Play Store เนี่ยเขาจะปล่อยให้แอปเข้าไปค่อนข้างง่ายเสร็จแล้วเขาก็จะมีส่วนที่เป็น Google Play Protect ก็เหมือนกับหน่วยลาดตระเวนคอยไปตรวจเช็คว่าแผงไหนขายสินค้าไม่ตรงตามที่ขอไว้ไหมขายสินค้าผิดกฎหมายหรือเปล่าเนื้อออกใช่ไห
ม
เหมือนถ้าผมเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันจะมีพวกแอปธนาคารปลอ
ม
แอปธนาคารปลอมเนี่ยเหมือนคนขายเสื้อสมมติแอปธนาคารจริงคือขายเสื้อของแท้ถูกลิขสิทธิ์เข้าไปขายเขามาตรวจอ้อขายของแท้ลิขสิทธิ์โอเคมีคนมาเปิดร้านเหมือนกันขายเสื้อเหมือนกันบอกว่าขายแบบเนี้ยกูก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรมีคนขายแล้วฉันก็ให้คุณขายได้ไม่เป็นไรแต่พอไปตรวจอ้าวขายเสื้อปลอมว่ะก็ตั้งจับที่หลังแต่คือจะปล่อยเขาไปก่
อ
นแต่ถ้า App Store ไม่ใช่ App Store เอาสินค้ามาดูเอาร้านคุณมาดูเอาอะไรคุณมาดู
App Store คือสกรีนตั้งแต่แรกเลย
ใช่อันนี้คือความแตกต่างนะครับซึ่งโอเคถ้ามองพอพูดแบบนี้ก็ต้องเอาไป App Store ดีกว่าในแง่ของความในแง่ของความเข้มข้นในการตรวจสอบแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าของ Google ไม่ดีแต่ของ Google ใช้วิธีปล่อยเขาไปก่อนแล้วเข้าไปตรวจทีหลังอันนั้นก็เป็นช่องว่างเล็กๆที่เหลือมันแต่ทีเนี้ยไม่ว่าคุณจะใช้ Android iOS iOS คุณถ้าคุณตามข่าวคุณจะเห็นว่าแอป Apple เองก็มีการไล่ลบแอปใน App Store อยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าตรวจเข้มแล้วจะแบบปลอดภัยทั้งหมดมันก็มีหลุดเข้าไปเหมือนกันของ Android ก็มีทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ละในการที่จะเฉลียวฉลาดแล้วก็ข้อสังเกตใช้มันแค่นั้นเองก็พูดเสมอว่าความปลอดภัยมากับความไม่สะดวกมากับความไม่ง่ายนั่นคือเรื่องจริงที่สุดอะไรที่ง่ายอะไรที่สะดวกอะไรที่เร็วมักมีความปลอดภัยที่ต่ำกว่าสิ่งที่ยากขั้นตอนที่เยอะอยู่แล้วนะครับก็นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวรอดูวันจันทร์อังคารว่า Shopee จะแถลงยังไง ก็ผมเชื่อว่าน่าจะมาทรงแบบเดี๋ยวคงกลับไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษขอโพยกันแต่ว่าทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่ายูเซอร์ส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ได้แม่นเทคนิคเขาจะมีความรู้สึกต่อสิ่งนี้
อย่างไร
ใช้คำว่าคีปออนต่อไปนานแค่ไหนและรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดในเชิงเทคนิคถามว่ามันดูน่าสงสัยไหมมันดูน่าสงสัยแหละถามว่าผิดไหมคือผิดแหละไม่เถียงคือไม่ชอบมาพากลแหละแต่ถามว่าเขาทำแบบมันน่ากลัวหรือยังคำตอบคือยังเพราะมันไม่มีโค้ดใดๆที่นำรูปเราที่ถูกก๊อปปี้ออกไปข้างนอกเลยมันยังวนเวียนอยู่ในมือถือเรานี้แหละ
ค่ะ
แค่นั้นเองนะครับผมนั่นคือเรื่องราวของแอป Shopee ที่เกิดขึ้นก็หวังว่าน่าจะกระจ่างกันพอสมควรที่เหลือผมก็รอเหมือนทุกคนคือรอ Shopee แถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพราะไอ้แถลงมาไอ้ช่วงคือวันเสาร์เช้าอะไรเงี้ยมันคือคำแถลงสั้นมันแค่บั๊กมันคือแมลงมันคงไม่พอหรอกจะต้องมาชี้แจงกลางอาจจะต้องให้อย่างที่บอกต้องให้เป็น developer ที่พัฒนาหรือฝั่งเทคนิคที่เขาพัฒนาแอปขึ้นมาตอบว่าทำไมถึงต้องการอะไรอย่างนี้มีความที่เขาบอกว่าบั๊กมันบั๊กยังไงเพราะว่ามันก็ดูแล้วหลายคนบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่บั๊กแล้วมันตั้งใจเขียนอยู่แล้วทำไมมันต้องใจผมก็เชื่อว่าเขาตั้งใจเขียนแต่เขาเข้าใจเขียนเนี่ยคือต้องบอกว่ามันผิดมันผิดตรงที่ว่าจากเดิมที่ควรจะอยู่ใน private เป็น public ทำไมอันนั้นคือความผิดพลาดชัดเจนที่สุดแต่คำถามคือแล้วทำไมยังต้องมีโฟลเดอร์ในเมื่อแอปอื่นทำไม่ต้องการทำไมของ Shopee ต้องมี
ใช่ค่ะ
แค่นั้นเลย
ค
่
ะ
อ่ะวันนี้ลาไปละเดี๋ยว UTF หวังว่าจะได้ข้อมูลกันพอสมควรเนาะสัปดาห์หน้ากลับมาอยู่กันใหม่นายบอสน้ำหวานวันนี้ลาไปก่อนฝากกูหู .fm ด้วยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
What the fact คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง